milí bratia a sestry, priatelia, milí poslucháči. Na úvod prečítam z Božieho slova z Evanjelia Matúša z 22. kapitoly prvých 14 veršov. Matúš 22, 1 až 14 v mene Pánovom. A Ježiš odpovediac opäť im hovoril v podobenstvách a povedal: Nebeské kráľovstvo je podobné človeku kráľovi, ktorý učinil svojmu synovi svadbu. A poslal svojich sluhov, aby išli povolať pozvaných na svadbu, ale nechceli prísť. Opäť pozval iných sluhov a povedal: Povedzte pozvaným, hľa, svoj obed som prichystal, moje voly a krmný dobytok je pobitý a všetko je hotové, poďte na svadbu. Ale oni nedbali a odišli, ktorí na svoje pole, ktorí po svojom kupectve. A ostatní schopiac jeho sluhov, hanebne ich doriadili a pobili. A keď to počul kráľ, rozhneval sa a poslal svoje vojská a zahubil tých vrahov a ich mesto podpálil. Vtedy povedal svojim sluhom: Svadba je síce hotová, ale pozvaní neboli hodní. Teda choďte naraz cestia a všetkých, ktorých nájdete, pozvite na svadbu. A tí sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých i dobrých, a svadobná dvorana sa naplnila hodovníkmi. Ale keď vošiel kráľ pozrieť sa na hodovníkov, videl tam človeka neodiatého svadobným rúchom. A povedal mu: Priateľu, ako si sem vošiel, nemajúc svadobného rúcha? A on zanemal. Vtedy povedal kráľ posluhovačom: Zviažte mu nohy aj ruky a vezmite ho a vyhoďte ho do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Pán Ježiš sa prihováral k židovskému národu v podobenstvách. Prečo? Aby si lepšie zapamätali hlavnú myšlienku. Spojil niečo známe z ich života s tým, čo im chcel povedať ako dôležité posolstvo. Hneď v úvode tohto podobenstva je vidno, že kráľ a syn sú odkazom na Boha Otca a na jeho syna, čiže na Mesiáša, a teda na Pána Ježiša Krista, Božieho syna, ktorý prišiel v ľudskom tele. Jeho svadba, svadba Baránkova, však ešte len príde. A tak toto podobenstvo ukazuje na niečo, čo sa udeje v budúcnosti. Ak nás pozvali na svadbu alebo na inú dôležitú udalosť, patrí sa na ňu prísť. Je to len raz v živote a nedá sa to opakovať. Ako zle by padlo nám, keby sme s láskou chystali takúto slávnostnú hostinu, investovali do toho veľmi veľa času, energie i peňazí a nakoniec by pozvaní neprišli. A najmä keby sme sa dopočuli, že kvôli čomu? Kvôli nepodstatným a nie naliehavým veciam. Napríklad jeden kúpil pole, ďalší pár volov, ďalší mal nejaký biznis, alebo kvôli tomu, že s nami vôbec nič nechceli mať a ani nechceli s nami sedieť za jedným stolom. Zjavne pre nich tá naša hostina nebola dôležitá. Tí pozvaní ako keby povedali: Nemám na teba čas. Nehovoria však toto niekedy aj naše skutky? Uprednostníme všetko ostatné a na Boha, ktorý pripravuje v tomto podobenstve tú hostinu, si nájdeme čas až niekedy potom? Boh Otec povolal svojich sluhov. Tak je to písané v tomto podobenstve. Do toho sú zahrnutí všetci, ktorí pozývali, pozývajú, a ak Boh dá, ešte budú pozývať na svadobnú hostinu jeho syna. Pán Boh pozval v prvom rade tých, s ktorými mal dlhodobý vzťah a s ktorými ho viazala zmluva, teda svoj národ Izrael. No oni, plne si vedomi následkov, odmietli sa dostaviť na túto výnimočnú hostinu. Pán Boh pripravil všetko. A všetci, ktorí boli toho hodní, dostali pozvanie na túto svadbu. Pozvaní však, ako čítame v 4. a 5. verši, ignorovali kráľa a svoje vlastné záujmy položili nad jeho záujmy. Boli pozvaní na niečo, čo sa nikdy nezopakuje a čo sa nedá nahradiť ničím iným. A oni svojimi skutkami hovorili, biznis je mi viac než ty. Aj v tom čase bolo také niečo nepochopiteľné. Bola to nesmierna urážka. Vlastne to nieslo znaky vzbury, keďže neposlúchnuť kráľa bola veľká opovážlivosť. Bol to náznak dôrazného nesúhlasu, povýšenectva. Len obrovská pýcha ich mohla uvrhnúť do takejto nerozumnej reakcie. Pre farizeov, ktorí počúvali toto podobenstvo, to bolo jasné. Hovorí sa o nich, pretože oni vždy dávajú prednosť bohatstvu, zisku a vlastným záujmom pred Božou vôľou. Pre mnohých dnes je vlastný komfort, vlastné telo a vlastné žiadosti viac než pozvanie od Boha, kráľa kráľov. Oni Boha potrebujú len, keby im vyriešil ich vlastné okamžité problémy a splnil by im ich krátkozraké ciele. No ako osobu ho vraj nepotrebujú. K svojmu životu nepotrebujú a ani nechcú mať vzťah s Bohom. Prekážalo by im to v ich plánoch a v ich túžbách. Aké smutné je, že v tomto príbehu tí pozvaní počuli pozvanie a odmietli. Práve prišli tzv. Naliehavé povinnosti. Nemôžem prísť teraz a ani v dohľadnom čase. Aj v dnešnej dobe mnohí nemajú na Boha čas. Nie je to ich priorita. Nemajú čas na Bibliu, na modlitby a ani na spasenie. Svoju večnosť zanedbávajú. Všetko ostatné je dôležitejšie. Keď vstúpia do večnosti a ten moment môže prísť už aj dnes, budú nesmierne nešťastní. Nestihli dokončiť ďalší svoj projekt, svoj plán. A ani v poslednej stotine sekundy svojho života si možno nespomenú, že dostali obrovsky dôležité pozvanie od Boha a teraz idú pred neho do večnosti. A toto pozvanie odignorovali. Je to obrovská milosť, keď niekto takéto pozvanie od Boha príjme. Je možné, že naši najbližší tam hore nebudú, hoci počuli a dokonca rozumeli. Je hrozné trpnúť tu na zemi, ako to bude s nimi potom. Počuli pozvanie a určite nie raz, ale možno 20 krát. A aj tak sa k tomu stavajú ľahostajne, alebo to berú na ľahkú váhu. Pre všetkých je to však dôrazná výzva. Ak by bol dnes náš posledný deň na zemi, dobre si zvážme, či sme pripravení na to, čo má prísť. Ako čítame v Božom slove, Pán Boh pre nás pripravil veľmi veľké veci. A to aj také, aké ani neprišlo na ľudský rozum. Čítame o tom napríklad v 1. liste Korinťanom 2. kapitola 9. verš. Čo ho oko nevidelo a ucho nepočulo, a čo na srdce človeka nevstúpilo, to všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Niektorým súčasná covidová pandémia odhalila ich vnútornú prázdnotu. No nič s tým nechceli a ani nechcú robiť. Ženú sa len za zážitkami. A na poslednú chvíľu si chcú čo najviac ožiť, len aby to stihli. No možno táto pandémia bola a ešte stále je Božím pozvaním prehodnotiť svoj život a svoje priority. Lebo čo ak zajtra naozaj zomrú? V akom stave prídu na večnosť? To odmietnutie Božieho pozvania v ušiach poslucháčov znelo, ako keby ten kráľ ani nemal autoritu. Možno to tých poslucháčov dokonca pohoršovalo. Vinníkov v tomto príbehu však, ako čítame v 6. a 7. verši, stihol rýchly a spravodlivý trest. Pán Ježiš tým dával správu pre náboženských vodcov Izraela. Boh ukončil vašu éru. Boh ide súdiť Izrael. Pretože prišiel čas Mesiáša a vy ste odmietli Božie pozvanie na svadobnú hostinu. Prečítam z Evanjelia Matúša 8. kapitolu verše 11 až 12. Ale vám hovorím, že mnohí prídu od východu aj od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakobom v nebeskom kráľovstve. Ale synovia kráľovstva budú vyvrhnutí do vnútornej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Nikto z tých pôvodne pozvaných nedošiel. Z ľudského hľadiska odmietnuť takéto pozvanie bolo obrovskou urážkou hostiteľa. Preto je pochopiteľné, čo o nich povedal. Pozvaní neboli hodní. Tak to čítame v 8. verši. No samotná svadba sa tým neodložila a ani nezastavila. Na rad sa dostali iní. Aj tí najbiednejší, aj najposlednejší, i bezdomovci, a všetci bez ohľadu na to, či boli dobrí alebo zlí. Čiže všetci pohania. Ich spoločnou vlastnosťou však bolo, že si to nezaslúžili. Pozvanie radi prijali a radi aj prišli. Všetci, ktorí prišli na svadbu, obdržali svadobné rúcho. To bol vtedajší zvyk. Bolo to niečo ako biely plášť, no slávnostný a vzácny. U nás na Slovensku sa z toho stal zvyk pripnúť svadobným hosťom na ich šaty nejaký symbol, stužku, vetvičku a podobne. Takto raz budeme vidieť seba i iných. Nikto sa nedostal do neba vlastnou zásluhou. To Boh spôsobil. A Boh nám daroval svadobné rúcho. V 11. a v 12. verši čítame, že z tých mnohých pozvaných v druhom slede sa našiel jeden, ktorý to svadobné rúcho odmietol. Kráľ sa prišiel na všetkých pozvaných pozrieť a okamžite si ho všimol. A ani keď sa ho kráľ pýtal, neučinil nápravu, pretože to svadobné rúcho nemal odkiaľ získať. Každý, kto prišiel, dostal automaticky rúcho. Keby prišiel na hostinu tento človek legálnym spôsobom a to rúcho si z nejakého dôvodu na chvíľu odložil, tak by pred kráľom nezanemel pri otázke, ako si sem vošiel bez rúcha. Hneď by ukázal, tam som si ho položil, hneď si idem po neho, alebo niečo podobné. Ako sa tam bez svadobného rúcha vôbec dostal? Musel preliesť plot a teda bol tam pod vodom. Za to dostal svoju odplatu. Zviažte mu nohy aj ruky a vezmite ho. A vyhoďte ho do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Tak sa to píše v 13. verši. Tak málo mu stačilo na to, aby tam prišiel akceptovateľným spôsobom. Ale on zavrhol Boží spôsob a Božiu cestu. Povieme si, rozhodla takáto formalita? Nie. Rúcho spravodlivosti to nie je do počtu. Je to nutná podmienka. Veď ako by to vyzeralo napríklad na ihrisku, keby si hráči odmietli obliecť rúcho, teda dres. Nikto by nevedel, za koho hrajú. A toto svadobné rúcho je najdôležitejšia časť tohto podobenstva. Prečítam z knihy Zjavenie 19. kapitoly 7. a 8. verš. Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba baránkova a jeho manželka sa prihotovila. A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti svätých. Toto je vlastne aj naše svadobné rúcho. To rúcho sú však naše vlastné skutky? Nie. To sú skutky, ktoré Pán Ježiš konal v nás a skrze nás. V 12. verši nášho dnešného textu sa píše a povedal mu, priateľu, Ako si sem vošiel, nemajúc svadobného rúcha? A on zanemel. Kráľ sa najprv pýtal slušným spôsobom. Možno si to svadobné rúcho na chvíľu odložil bokom, preto hovoril priateľu. Ale odpoveďou mu bolo len mlčanie. Ten človek sa nemal na čo vyhovárať. Povedzme si to otvorene. Neexistujú náhradné a ani dočasné či prenositeľné svadobné rúcha, čiže plášte spravodlivosti, ktoré si môžeme v nebi obliecť, ak sa nás bude na neho niekto pýtať, a my sme ho vtedy práve nemali. Ak žiješ len s takzvanou kresťanskou nálepkou, nebude ti to stačiť. Pre Boha je človek bez svadobného rúcha ešte horší než tí, čo otvorene odmietli prísť. Tento totiž kompletne a vedome opovrhol Božou milosťou. Tu ma máte, je ten najhorší možný prístup k Bohu. Ak nejdeš k nemu s vedomím svojej nehodnosti a ideš k nemu pyšný na svoju spravodlivosť, dostaneš odplatu tohto človeka. Vyhodenie do vonkejšej tmy. Boh nielen prijíma, ale aj odmieta. Napríklad v Evanjeliu Lukáša v 13. kapitole 27. verš sa píše: Odíďte odo mňa všetci činitelia neprávostí. Bohu sú odporné všetky rúcha, ktoré obsahujú naše vlastné skutky a našu vlastnú spravodlivosť. Jediné akceptovateľné je rúcho skutkov, ktoré spôsobil Pán Ježiš Kristus v nás. A jedine jeho spravodlivosť tvorí toto svadobné rúcho. Pán Boh nechal zhromaždiť dobrých aj zlých vo svojej slávnostnej dvorane, tak sa to píše v 10. kapitole. Tí, čo boli dobrí alebo zlí vo vlastných očiach, ale aj v očiach ostatných ľudí. Nedošli tam na základe svojich dobrých skutkov a neboli odmietnutí na základe svojich zlých skutkov. Prečo? Pretože to všetko bolo prikryté krvou barankovou, keď dostali už nie svoju, ale jeho spravodlivosť. Tým pádom sa zaviazali mať na svadbe svadobné rúcho. A to je Pána Ježiša. Ale existuje množstvo tzv. Dobrých ľudí. Teda tí, ktorí nikoho nezabili, možno ani neokradli, a možno dokonca ani nikoho neoklamali a nepodviedli. Sú to vysoko morálni a náboženskí ľudia. Všetko robia dobre. Až na to, že sa cítia samospravodliví. Nepotrebujú odpustenie od Pána Ježiša. Nepotrebujú žiadne odpustenie od Boha. Nepotrebujú jeho zásluhy, pretože svojim dobrým životom sa vraj do neba dostanú. Aspoň si to myslia. Budú nesmierne prekvapení, pretože ich ani len nenapadlo, že by aj oni potrebovali svadobné rúcho. Veď ich vlastné šaty, ich vlastná spravodlivosť je vraj dostatočná. Nemali dôvod, prečo hľadať Krista a jeho odpustenie. A tak ani on nebude mať dôvod ich prijať, pretože on vidí ich hriechy. Do neba sa nedostanú bez Pána Ježiša. Aj keď im niekto povedal, že stačí poprosiť svätých, aj tak to bude nedostačujúce. Im je vraj jedno, čo povedal Pán Ježiš, aj keď hovoril, že nikto nemôže prísť k Bohu Otcovi len skrze neho. Študovaní ľudia predsa povedali, že stačí, keď si kúpia odpustky, čiže keď sa ostatní budú za nich modliť a tak takéto modlitby ich do neba dostanú. Veľký omyl. Sami ich seba klamú. Nebude stačiť ani to, že Pána Ježiša poznajú celkom dobre, že poznajú jeho učenie, používajú dokonca jeho moc. Ak nie sú jeho, do Božej prítomnosti nepatria. Všetko sa dá v ich očiach, keď im to nejaká ľudská autorita odobrí, alebo sa o tom niekde dočítajú. Boha a jeho slovo berú za menej než vyhlásenia ľudí. Ako je nám toto blízke. Celý život v tom žili a celý život samých seba klamali. Keď Božie slovo nedávajú za základ, všetko ostatné stojí na vode a ani nie je pravdou. Až tam, pred Bohom, ktorý je pravda, spoznajú svoj omyl. A to už bude neskoro. Ctili si Boha, ale nectili si ho tak, ako on povedal. Aj keď ich život po mnohých stránkach obdivujem, nemôžem sa zbaviť veľkého smútku. Vo večnosti sa totiž nestretneme. Ak ostanú v tom istom ako doteraz. Bohu nebudú totiž vedieť, čo odpovedať. Tomu prichytenému bez rúcha nikto nemohol pomôcť, pretože pomoc od Boha to rúcho odmietol. Aj keby sa ten prichytený veľmi snažil, nič by mu to nepomohlo. Náboženské výhovorky vo večnosti neplatia. Pre Boha Otca platí len to, čo sme urobili s jeho synom, Ježišom Kristom. V 13. verši čítame, vtedy povedal kráľ posluhovačom, zviažte mu nohy aj ruky a vezmite ho a vyhoďte ho do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Nestačilo len poslať toho človeka von zo svadobnej miestnosti. Mal byť aj zviazaný a vyhodený do tmy. Čiže nevrátil sa s hanbou domov, ale ocitol sa na mieste trápenia. Tento obraz, vonkajšiu tmu, pán Ježiš spomínal svojim poslucháčom viackrát a vždy v spojitosti s večným zatratením. Napríklad, ale synovia kráľovstva budú vyvrhnutí do vnútornej tmy, tam bude plač a škrípanie zubami. Evanjelium Matúša, 8. kapitola, 12. verš. V poslednom, 14. verši sa píše, lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Na svadbu Božieho baránka, pána Ježiša Krista, by sa chceli dostať niektorí aj bez svadobného rúcha, to jest bez pokánia a bez očistenia svojho srdca krvou Božieho baránka. Skúšajú to cez plot, čiže svojimi skutkami, alebo oknom, ako sa píše v Evanjeliu Jána v 11. kapitole v 1. verši, tak ako zlodeji. Mnohí náboženskí ľudia sa domnievajú, že stačí veriť a konať dobré skutky a do neba sa dostanú. No Boh Otec má inú podmienku. Musíme si obliecť na seba Krista a mať plášť jeho spravodlivosti. Bez pána Ježiša oblečeného na sebe sa na túto svadbu, a teda ani do neba, nikto nedostane. Osud toho prichyteného bez svadobného rucha nech je pre nás všetkých varovaním. Čo povedať na záver? Zhrnul by som to do 4 bodov. Poprvé, Boh Otec chce na nás a v nás vidieť svojho syna. To je to svadobné rucho. Jeho materiálom sú skutky jeho spravodlivosti. Tie skutky dokážeme len v ňom a len skrze neho. Ide teda o jeho skutky. A ten najväčší sa odohral na Golgotskom kríži, kde zaplatil dokonale zmierne za naše hriechy. Po druhé, žiaden človek nebude na svadbe baránka vo vlastných šatách. Naša spravodlivosť je totiž ako ohyzdné rúcho. V knihe Izaiáš 64:6 sa píše toto, citujem, lebo sme všetci ako nečistí a všetky naše spravodlivosti sú ako ohyzdné rúcho. To znamená, že aj ten najsvetejší či najváženejší človek a dokonca aj najbližší členovia pozemskej rodiny pána Ježiša tam musia byť len skrze pokánie a odpustenie hriechov. Musia mať oblečené jeho rúcho. Bez neho sa tam nedostanú. Po tretie, Boh pozýva. No z prvých sa stali nehodní a z tých nehodných sa stali hodní. Mnoho je povolaných, to jest tých, ktorí počujú pozvanie Božie, no len málo je tých, ktorí na svadbu naozaj prídu. Boh Otec až doteraz pozýva všetkých na svadobnú hostinu svojho syna. Miesta sú ešte stále neobsadené. Čiže máš možnosť prísť. Prijmeš však svadobné rúcho? Po štvrté, každý niekomu slúži a niekoho poslúcha. Nikto nie je pánom sebe samému. Nosíme dres toho, komu patríme. A preto hovorím, posluchni a obleč si svadobné rúcho Pána Ježiša skrze pokánie a odovzdanie svojho života jemu. Ak sme Božie deti a patríme mu, kiež by sme boli jeho dobrými nástrojmi. Takými Božími sluhami, ktorí zavolajú všetkých na svadbu Baránkovu. Kráľ, Boh Otec, Pán všetkého, nás všetkých pozýva na svadbu svojho syna. Je najvyšší čas jeho pozvanie prijať a pripraviť sa, lebo on v ten pravý čas po nás pošle. A ten čas sa kráti. Kamkoľvek ideme, do školy, do zamestnania, alebo aj do obchodu, keď ideme na nákup, môžeme a v podstate aj máme so sebou doniesť toto pozvanie. Pozvanie k Pánu Ježišovi. Satan sa snaží každému človeku vložiť do cesty za Pánom Ježišom čokoľvek, len aby si to človek rozmyslel. Napríklad, máš čas, možno na budúce a podobne. Dobre si však zváž, či odmietneš Božiu ponuku, či budeš váhať s jeho prijatím, alebo predsa len posluchneš. Boh Otec nás pozval na svadbu svojho syna a pre neho toto pozvanie znamená nesmierne veľa. Ako sa postavíš k tomu ty? Nezabudni. Si uznaný za hodného prísť, len ak si oblečieš jeho rúcho. Ak Bohu ešte nepatríš, vyznaj mu svoje hriechy. Aj vtedy, keď nevieš, odkiaľ začať. Priznaj mu svoje viny, svoje otroctvo, zlobu a nespravodlivý život. Popros ho o milosť a odpustenie. Nehľadaj však lacnú úľavu, ale trvalú milosť Božiu a jeho spravodlivosť. Si hoden všetkého odsúdenia, to je pravda. No on ťa učinil hodným, ak za ním prídeš a zložíš svoju spravodlivosť k jeho nohám. Dovoľ mu preniknúť do každej oblasti tvojho života a nechaj nech ťa kompletne zmení. Pozvi Pána Ježiša, nech sa on stane tvojou spravodlivosťou, vládcom tvojho života a tvojich plánov. Príjmi jeho zásluhy, to, že zomrel za teba, za tvoje hriechy a previnenia na Golgotskom kríži, aby ti daroval večný život. On zomrel, no na tretí deň vstal z mŕtvych, aby dokonale naplnil spravodlivosť. Obleč si Pána Ježiša, jeho spravodlivosť a jeho život, aby si tam hore vo večnosti bol prijatý ako Božie dieťa a jeho vlastníctvo. Len ak sa stane Ježiš Kristus tvojim pánom a záchrancom, je dokonale isté, že si prijatý a nebudeš vo večnosti odmietnutý. Amen.